Sveiki žinių radio klausytojai, čia eteryje laida Noriu daugiau ir aš Neringa Pangonytė Novikienė. Savo laidoje kalbinu žmonės, kurie motyvuoja, įkvėpia, rodo kitokį pavyzdį, rodo, kad daro daugiau dėl savęs ar dėl kitų. Ir laidų įrašų galite klausyti ir pažiūrėti žinių radio svetainėje bei YouTube kanale. O šiandieną svečiuose turiu ypatingą viešnę, ekonomikos ir inovacijų ministerijos ministrę, Aušrinė Armonaitė, labas, laba diena, Aušrinė.
Sveiki.
Ir šiandieną su Aušrinė politikė kalbėsime ne politinėmis temomis, o gal kaip moteris su moterim, kaip žmogus su žmogum, nes vis tiek turim rimtą darbą, rimtą profesiją, rimtą karjerą, bet turim ir žmogų. Tai mane labai domina tam tikri niuansai, pakalbėsim, kodėl moteris politikoje ir kaip jį jaučiasi politikoje, bet gal paslinkim taip visiškai atgal, nes ir jauna esate, ar ne, ir tas kelias jau nueitas labai didelis. O kaip atrodė Aušrinės vaikystė, paauglystė? Ar jau tada žmonės sakė, kad vat, Aušrinė tai bus kažkas, ar ne, Lietuvoje? Ar matėsi tas rimtumas, ar tas kelias jau link to ėjo nuo pat mažumos?
Mano vaikystė šiai buvo labai laiminga, turiu pasakyti, ir bendrai, ir paauglystė. Buvo, na, kaip viskas buvo gerai ir man atrodo, tą dabar reikia labai vertinti, ypatingai, kai matai, kaip kartais vaikų likimai susivelia ir kokie iššūkiai būna. Aš buvau visada labai aktyvi, turėdavau daug veiklų ir sportavau ir muzikos mokyklą lankiau ir visokius ten renginius mokykloje organizavau, stengiausi visai priekštis. Tai vat tokiu būdu gal įsitraukiu tas paskui vėliau ir rimtesnės veiklas į savo norystę, jau ir po mokyklos. Man šiaip buvo įdomu ir mokykloje, tiesą sakant, mokytis, aš gal ir nebuvau ten, neblogai aš mokiausi iš tikrųjų, bet dabar, kai pagalvoja, gal ten kai kurios dalykus ir labiau galima buvo mokytis, kokia fizika, dabar man atrodo daug įdomesnis dalykas, negu gal mokykloje atrodė, tai mano vaikystė tokia aktyvi buvo.
Ir mokykloje jau buvo tas, kaip minėjot, pasirodymas ant scenos, nori būti matoma, nori būti girdima, ar tai buvo tuo metu priimtino, nes vis tiek tarp vaikų, sakykime, yra tas, kad na, lyderiavimas natūralus, aš čia būsiu lyderis aukščiau, ar tai natūraliai ar sąmoningai?
Man visai gal pasisekė su mokytojais, aš sakyčiau, nes buvo labai motyvuojantys žmonės, apskritai, na, mane supo, ar tai būtų gimnazija, ar tai būtų dar anksčiau netgi.
Čia Vilniuje?
Jo, Vilniuje. Ar tai būtų Mykolo Biržiškos gimnazija, kurią aš baigiau, ar tai būtų Taikos dabartinė progimnazija, kur mokiausi iki 8 klasės. Tai ten buvo tikrai mokytojai, kurie užsijėmė su vaikais, su paaugliais ir neformaliai. Mes, aš atsimenu, referendumą organizavom stojimo į Lietuvos Europos Sąjungą, kai vyko 2003 berods metais. Ir mes ten 7-8, mes irgi organizavom savo. Tai buvo
tai
labai...
Nubalsavot už?
Žino, beje, kiek atsimenu, tarkitko atsimenu, rezultatas buvo labai panašus, kaip ir Lietuvos, vat, visas visuomenės tas rezultatas, ten 90 ar kiek procentų, dabar gerai tų procentų neprisimenu. Tai va, tai buvo labai mokyklos netgi rezultatai ir reflektavo tą rezultatą ir aš atsimenu, dar ten buvo ir tokių nuomonių, o ko čia eit, kam čia reikalinga, tai irgi grinai juk demokratijos pamoka. Tai va, tai mokyklai tikrai labai pasisekdavo, kad pasisekė, kad mokytojai buvo irgi tokie motyvuojantys ir na, dėl to džiugu.
Aš atsimenu, sakykime, ir savo mokyklos laikus ir jau ten 11-12 klasė, pradėti ten tarti su tėvais, su draugi mokytojais, kas čia geriau sekasi, kur stos ir panašiai. Kaip pas jūs buvo, sakykime, tie baigiami mokyklos metai, ar jau buvo aišku, kur stosiu, kur mokysiuosi, nes dabar, kiek žinau, būna jaunimo veiklų jau su politika, tai ar tada jau dalyvavot ir jau viskas, aš jau tik politikoje save matau,
man politika,
o gal gydytoje norėtų tapti?
Man politika šiai buvo visada labai įdomi ir ypatingai gal ne kiek vidaus politika, kiek tarptautinė politika. Ir kita vertus, šiaip viskas bendrai buvo gana įdomu, aišku, gal čia banaliai skamba, bet aš įvairiais dalykais domėjausi. Aš per vasaros atostogas išsikirpdavau, ten nusirašydavau nuo biologijos vadovėlių eksperimentus visokius su ten, pavyzdžiui, kokiom dirbtinės kūdros užveisimo ir aš tą vasarą padarydavau, arba ten wow. kokį muzikos instrumento pasigaminimas, tai kaip irgi...
Inovacijos.
Aš tokius, ne tik, na, sakykime, ne tik ten politiniai kažkokie visuomeniniai dalykai, bet man patiko įvairūs dalykai ir aš net ir na vasarom iš tikrųjų ir naudodavau tą laiką tokių visokių įdomybių, kaip čia... nežinau, kūrimui.
Mes
ten ir kūdras veisėm, ir muzikos instrumentus gaminom, ir laikraščius leisdavom vasarom. Tas vaikystė buvo tokia šiaip labai užimta, tiesą sakant. Visą laiką buvo tos veiklos, o jau vėlesnėse klasėse, tai aš turėjau tokių minčių į žurnalistiką stoti, nes man buvo įdomu, aš galvojau, galbūt aš žiniasklaidoj dirbsiu ir paskui nusprendžiau į būtent politikos mokslus stoti, nes pagalvojau, kad gal universalesnės studijos ir bus galima pritaikyti įvairesnėse gyvenimo srityse. Bet daugiau stojau dėl įdomumo, ne dėl to, kad ar aš čia gausiu darbą pagal specialybę, daugiau domėjausi, na, ką ten mokys, ar ne, ką mes ten skaitysim ir kokios ten tos perspektyvos jau vėliau gal aiškėjo.
Aha. Tai nebuvo taip, kad kažkas stūmė į tai ar jau nuo ankstyvų dienų?
Ir iš viso nebuvo jokio spaudimo, tai man gerai, gal net priešingai kartais ir mama sakydavo, gal čia nebūtina ten būti visą laiką pirmuose gretose ir ten stengtis ant 100% išlaikyti tuos egzaminus. Man vis atrodė, ne, reikia daugiau. Bet šiaip tai spaudimo jokio nebuvo ir gerai, ir aš labai iš tikrųjų, na ir vaikam mokyklose, vat kai subendrauju, na stengiuosi pasakyti, kad ir egzaminai juk neparodo, koks tu esi žmogus, parodo, kaip tu susitvarkai su savo nervais tam tikroje situacijoje, kaip tau pavyksta atskleisti žinias per tam tikrą laiką, susitvarkiu su savo tą nervinę būseną, ar ne? O koks tu esi žmogus, parodo daugybę kitų dalykų, tai tavo savo norystė, tavo gyvenimo pasirinkimai, tai ką tu šalia galbūt mokslų darai. Ir dėl to spaudimo manau, kad nereikėtų šiaip daug labai vaikam ir jaunimui diegti, jie turi eiti ten, kur jiems atrodo, kad jie geriausiai gali save atskleisti.
Bet kartais ir patys savo, aš save atsimenu, tai ir labai gerai pabaigo mokslus, norėjau irgi politikos tarptautinių santykių berot stoti, nes ten beveik šimtukai buvo ir neįstojau, labai verkiau, tada teisė, aš pati, pavyzdžiui, save spaudžiau, ar ne, tai tas o kažkokio palaikymo šone, kad nespaust, tuomet nebuvo, bet
bet jūsų
džiugu.
Gyvenimas, matyt, ten nesugriuvo dėl to, kad neįstojate.
Aš labai džiaugiuosi, iš tikrųjų po tokio tais metais jau net nebenorėjau, būčiau įstojus nemokama, nebenorėjau, tai čia manau, kad kelionė. Tai, na, aš kažkaip bandžiau įtarinėti, kad čia, nes aš pati iš Marijampolės esu ir ten labai aktyvių yra jaunimo organizacijų jau ir nuo mažens ten jie visi politikai, tai taip bandžiau spėliot, gal čia ir panašus atvejis bus ir šiek tiek man yra nuostaba, kad na, netgi studijų metu dar buvo neaiškus tas kelias. Kaip toliau viskas pasisuko, kodėl toks sprendimas, ar tai mokslai nuvedė, ar kažkoks darbas, praktika, karjera į pačią politiką?
Aš kadangi, kaip ir sakiau, labai domėjausi tom savanoriškom veiklom, įstojau į liberalų jaunimą. Lietuvos liberalus jaunimas iki šiol, jau matyt 30 metų, beveik matyt veikia, gal jau ir yra 30 metis gėda, kad nežinau, žodžiu, veikianti organizacija, kuri nėra partijos kažkoks sparnas, nei vienos, nei kitos, nei laisvės, nei liberalų sąjūdžio, bet liberaliai mąstančių žmonių ideologinė organizacija. Tai aš į ją įstojau ieškodama veiklų ir įstojau, tiesą sakant, tiesiog googlindama, pasiskaičius apie vertybės, man pasirodė, kad artimas man yra liberalios idėjos asmeniškai. Įstojau, ten sutikau įvairių įdomių žmonių ir netgi aktyvi labai narė nebuvau iki studijų. Vat jau studijuojant TSPMI ir gal daugiau tos savivokos, kai atsirado, aš daugiau ir atsakomybių prisiėmiau toje organizacijoje ir tada tada realiai prasidėjo toksai ir susipažinimas ir su politika, nes vis tiek politinės partijos tuo metu irgi buvo ne viena liberali, na, jos tą jaunimą ten siekdavo įtraukti, mes bendraudavom. Ir tokiu būdu aš 2014 metais, tai jau beveik prieš 10 metų, kandidatavau tiesiog pasižaidimui į Europos parlamentą. Ir tada kažkaip jau, nuo tada viskas ir prasidėjo.
Ir prisižaidėta.
Taip, nuo tada viskas prasidėjo, tada jau kitą metą 2015 su Remigijaus Šimašiaus komanda kandidatavau į miesto tarybą ir tapau tarybos narė, prasidėjo ta jau politinė renkama, sakykime, veikla.
Koks tas jausmas buvo, kai supratot, kad visgi aš, nu, ar tas lūžis momentas, kad aš visgi noriu šito kelio, nes na, akivaizdu, per televiziją matom spaudoj, visada politika neramis rytis buvo, ar ne, visko vyksta, vieni su kitais pešasi ir aš kaip suprantu, dabar aš galvoju kaip moteris, na, aš žinau, kad manęs irgi ko gero tas laukia. Tai čia rimtas sprendimas yra ir toks sau, ar ne, kad aš einu į visą tai, vat koks tas lūžis ir sprendimas, pasiryžimas, kad visgi aš noriu ten būti.
Bet čia vat, ir buvo tas dalykas, kad nebuvo, aš neturėjau jokios kažkokios didelės akimirkos, kai aš realiai mąsčiau, ar aš noriu, kokia čia kryškelė ir panašiai. Tai aš dirbau, studijuodama magistro studijas, aš dirbau analitikę Lietuvos verslo konfederacijoje, na, jauna specialistė, buvo labai įdomu, iš tikrųjų, tiesą sakant, ta patirtis dabar, kurią aš ten įgijau šiaip dabartinę mano darbę ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, yra labai naudinga suprasti, kaip veikia verslo asociacijos ir įmonės, kokias joms aktualu, kai formuojamos tos pozicijos, bet tuo metu paraleliai, na, ir prasidėjo ta mano, na, politinė veikla, tokie pirmieji žingsniai politikoje. Ir, na, viskas vyko labai natūraliai. Gal tik tai buvo įdomu pamatyti, toks vis tiek, tu kaip pasitikrinė įbridęs į jūrą, vis tiek pasitikrinė žinomas krantas, ar ne, tu pasitikrinė tą dugną, kaip ten atrodo, prieš kažkaip jau visiškai nerdamas. Tai taip ir vyko man, vat su tais 2014 metų gal Europarlamento rinkimais, kur aš tikrai neturėjau ten jokių kažkokių svajonių, kad aš ten būsiu išrinkta, tai buvo grinai sportas. Bet buvo labai įdomu, nes mane, na, delegavo ir aš galėjau ir kai kuriuose debatuose padalyvaut, gal ten, na, jie tokie mažesnio formato būdavo ir su tais, tuos politikus jau veikiančius pamatyti.
Gyvai, ne per televizorių.
Tai man buvo toksai, vat, įbridimas, pasižiūrėjimas, tada su tais politikais prie vieno stalo padebatuot ir jų, vat, tą tokį visą modus operandi pasižiūrėt. Aš supratau, kad gerai, čia draugų nieks neieško ir nereikia, ir niekam konkurencijos nereikia, ir naujų žmonių nereikia, tai čia buvo toks, okei, supraskim, kur esam, tokia nėra kviečianti, sakykime.
Kad nebus ta atmosfera komandinė.
Kviečianti tokia erdvė, bet kita vertus pasirodė įdomu ir prasminga. Ir ta gal prasmės jausmas aplankė truputį vėliau, jau taryboj miesto būnant, kai aš supratau, kad net ir būdamas gal, na, toksai smulkus, ten nežinomas miesto tarybos narys, tu gali pakeis dalykus, nedidelius, nežinau, nelegalus šiukšlynas, kur nors laukuose. Žmonės kreipiasi, gali sutelkti, išvalyti tarnybas, ar ne, iškviesti, bus sutvarkyti. Ar ten šaligatvis, ar ne, daug metų koksai supuvęs, negali vaikai į mokyklą eit arba jo nėra, tada žiūri, sėdi, aiškini, suplanuoja, pasistengia, kad tie resursai finansiniai būtų suplanuoti, atsiranda. Tai tie rezultatai, jie po truputį maitina. Ir kai tu išeini iš miesto ar savivaldos lygio į kokį Seimo ten, pavyzdžiui, ar va dabar vyriausybės, tai tų rezultatų būna dar daugiau, dalis jų lėčiau pasiekiami. Aha.
Bet jie didesni gal?
Taip, dalis greičiau, bet jie motyvuoja šiaip būt politikoje, nes kai žmonės klausia, o tai, na, kodėl tu čia galėtum gyventi ramesnį gyvenimą, taip, tikriausiai taip, bet šiuo metu aš jaučiuosi naudinga, matau prasmę ir dėl to čia ir esu.
O nebuvo, kad taip artima aplinka bandė stabdyti, sakyti, nu, Aušrinė, gal ne, čia tave gyva suvalgys, ar ne, per 4 metus, ar kiek, gal ne.
Man
gal...
niekada taip nebuvo. Mano vyras ir na, dabartinis vyras, tuometinis, gal ten sužadėtinis ir draugas, tai mane labai visada palaikė. Labai, labai. Ir čia matyti yra, dar kalbant apie moterų lyderystę, gana svarbu, kad partneris palaikytų tave tavo gyvenimo pasirinkimuose, tada tau ramiau, stabiliau ir saugiau. Kita vertus, žinoma, kad artimieji pergyvena ir manau, kad iki šiol pamato, nenori ten kažkokių ar tai skandalų, ar tai pykčių, ar tai ten ta kritika irgi renka kartais. Aš tai net ir nežinau, kas ten rašoma labai dažnai. Ar panašiai,
tai
bet ten pasako, ar senelis, ar kas, o ten apie tave kažką. Tai,
ar tiesa?
Tai žmonės, aišku, artimieji seka labai, bet manau, čia kiekvieno. Kiekvienas juk turi mamą, kiekvienas turi artimųjų ar draugų, kurie pergyvena. Bet jau šiaip pripratus mano aplinka yra jau po visų šitų matyt, vat, pandemijų ir visko, tai jau visi priprato po truputį.
Atlaikysiu, žinai, viskas gerai bus. O pačiai, vat kaip moterė, ne, nu vis tiek esam tos būtybės, kur, kaip sako, dvasingo, švelnės, o čia politika, griežta, įvaizdis, reikia būti
aš nemanau,
rimtam. Jeigu ar yra iššūkių?
Aš nemanau, kad yra kažkokių skirtumų tarp vyrų ir moterų labai esminių. Manau, kad ir vyram yra nelengva. Nu, ta prasme, yra, mes visi esam žmonės ir būna situacijų, kai išeina ar ne iš kantrybės daugas, ar ten palenda po odą kažkokie dalykai, ar tu nori geriau, arba mes susiginčia. Visaipgi būna. Tai man atrodo, kad čia ir vyrams, ir moterims tas būdinga, gal tik, kad moterims būna, na, aš stengiuosi, tarkim, irgi mano daug dirba politiniai komandoj, kolegių, moterų, kurias aš labai noriu, kad irgi eitų į politiką, dalis jų ir atėjo, na, to padrasinimo reikia, kad aš galiu, nes vis tiek, gal kartais vyrai labiau savim pasitikė. Bet čia matyti švietimo tas ateina. Kai aš dirbau opozicijoje į Seime, turėdavau, kartais pati vesdavau vaikų moksleivių ekskursijas po Seimą. Daugiau laiko buvo. Tai matydavau, kaip berniukai, pavyzdžiui, įėję į Seimo istorinę salę, iš karto susėda į ten pirmininko pozicijas, o mergaitės kukliai ten stovi, žiūri. Ir aš sakau, tai eikit, bėkit, išbandykit save. Ir čia įdomu, matyt, kažkoks ateina dar iš mokyklos, bet aš manau, kad tai keičiasi ir su lyderyste, ir dabar šiaip reitinguose mes, na, lyčių lygybės esam visai gerai atrodom, galėtume gal ir dar geriau, bet kai kuriuose srityse, tam, pavyzdžiui, atlyginimo lygybės srityje už tą patį darbą.
Na ir politikoje dabar tikrai nemažai moterų yra
aukščiausioj politikoje, taip, bet jeigu pažiūrėtume į merus, tarkim, savivaldą, tai vos mažiau. Kelios merės, tarybos narių irgi mažiau, čia gal matom, na, ministrų kabinetas yra toks tikrai subalansuotas. Be Seime apie 23 kokie procentai tikriausiai moterų, tai toks, na, irgi galėtų būt geriau. Ir, pavyzdžiui, mūsų laisvės frakcija daugiau yra moterų negu vyrų frakcijoje. Matyt, antrą kartą tik Lietuvos istorijoje taip yra. Tai nėra nei savaime vertybė, nei ką, bet tai byloja apie įvairovę. Kai žmonių reikia įvairių politikoje, ir moterų, ir vyrų, ir vyresnio amžiaus, ir jaunesnio amžiaus, ir tada mūsų sprendimai geresni.
Bet visgi čia vis tik tikriausiai labiausiai lemia asmeninės savybės ir bruožai, nes kažkas nori būti dėmesio centre, ant scenos, prie mikrofono, ekrane, o kažkas nori tiesiog ramesnį tą gyvenimą, kaip sakot, gyventi. Tai vat kiek tos asmeninės savybės yra svarbu, ar kokios pagrindinės galbūt, va, sakykime, jūsų darbe?
Bet politikoje yra labai daug viešumo, tai yra beprotiškai viešas dalykas, bet scena nėra pagrindinis elementas. Politikoje yra sprendimų priėmimas. Ir man atrodo, čia yra svarbios ir tokios telkimo, kompromisų, paieškos, savybės, atstovavimo, ryšto, stuburo turėjimo, ryšto atstovauti rinkėjam, atstovėti savo nuomonį, tom vertybėm, dėl kurių tu atėjai. Ir o, ta, ten tos visos jau tas viešumas, tai jau yra toks šalia dalykas, kurį tu perki kartu tam pakete. Ir vieniem tas yra komfortabiliau, kitiems mažiau komfortabilo. Bet ir tada ir turim, tarkim, yra politikų, kurie gal nelabai ten ir lipa ant tos scenos, o kai kuriem politikam nėra tiesiog kitos išeities. Kai tu ten užimi aukštas pareigas, tu automatiškai esi po padidinamuoju stiklu.
O taip, ar to galima mokytis, pavyzdžiui, politikoje ateinat į aukštas pareigas ir yra kažkokia pagalba, kaip viešai kalbėti, ar čia jau tik tai visiškai nuo paties priklauso, ar kažkas mokina, kaip kalbėti.
Čia yra jau nebe mokykla, būtent, kad ir čia matyt, aš gal susijęsiu su tos jaunimo reikalais, kai tu esi nevyriausybinis jaunimo aktyvistas, tu gali klysti. Ir aš tą jaunimui labai dažnai sakau, kurie savanoriauja, kad mėgaukitės šitais metais savanorystės ir galimybės klysti, nes jūs galite...
Klysti kalbant, turint mane.
Nebūtinai, viešai kalbant, renginius organizuojant, nežinau, telkėt finansus kokiai nors iniciatyvai, suburiant žurnalistus kokiai nors renginiui, jūs galit suklyst, kažkoks įvyks netikslumas, kažkokia klaida, jūs atsiprašysit, visi supras. Ir tu iš tos klaidos pasimokysi. Ir dėl to aš labai džiugiuosi, kad aš turėjau tą galimybę veikti nevyriausybinėse jaunimo organizacijose. Dabar mokytis jau nebe laikas. Jau dabar, tu turi turėti tas savybės tiesiog tau pačiam. Nuo to bus lengviau. Kita vertus, aišku, nuolatos tobulėti, nuolatos įgyti kažkokių naujų žinių, naujų kompetencijų. Aš visada esu už tai. Tiesiog konkrečiai, jeigu ministro pareigas einant ir partijos pirmininko tuo pat metu, tai to laiko jau yra, jo praktiškai šiaip nėra. Tai tokio, kur dar ekstra kažką galėtum daryti.
Tai jau su tuo reikia atsinešti, jau kaip sakant, CV jau reikia tai turėti. Dar sugrįšime Aušrinę, o darome trumpą pertraukėlę ir būsime atgal studijo netrukus. Grįžtame atgal į studiją, čia laida Noriu daugiau ir šiandieną kalbuosi su Aušrinė Armonaitė, ekonomikos ir inovacijų ministrė, bet ne apie politiką, liečiam žinoma politiką, bet daugiau apie... irgi nesakyčiau asmenį gyvenimą, bet užkulisiu, sakykim, kelionė link to. Aušrinė, iššūkiai, nes čia neišvengsim tikriausiai šitam kelyje. Prieš tai turėjau įvairių pašnekų, kur sako, jokių iššūkių, kurie kažką daro, jokių iššūkių. Bet čia aš labai bejoju, kad iššūkių nėra. Kokie buvo didžiausi iššūkiai, va tam dešimtmetį, kai jau prasidėjo politinis kelias, kur jau...
Aš visą laiką galvodavau, kad partijos įkūrimas, Laisvės partijos steigimas buvo didžiausias mano iššūkis, didžiausias rizika didžiausia ir toksai, tai nėra avantiūra, aš jau žiojausi tą sakyti, bet tai nėra avantiūra, bet tai buvo milžiniška atsakomybė, kurią mes prisijėmėm su komanda ir įkūrėm ir sudalyvavom rinkimuose ir dabar dalyvavom toliau politikoje ir veikiam sėkmingai. Tai manyčiau, kad čia gal toks sprendimas buvo sunkus ir jį reikėjo ateiti, bet šiaip tai nebuvo kažkaip kad tai kažkaip buvo labai sunku ir turiu omeny ne pasprendimas, bet kažkaip įgyvendinti. Mes viską darome ir aš pati stengiuosi su tokiu užsidegimu, su džiaugsmu ir man atrodo tai svarbiausia. Tai tokių, jeigu taip jau labai globaliai žiūrint, tokių milžiniškų dalykų, kurie ten, nežinau, žlugdytų, jų nebuvo, o šiaip tai žinoma, ekonomikos ir inovacijų ministerijoje čia krizė po krizės buvo per tuos metus nuo pandemijos iki kitų ten Kinijos elektros kainų šuolių ir kitų dalykų. Visko buvo, man atrodo, susitvarkiam.
O emociškai, sakykime, tenka nemiegoti naktim, nes galvoju kažkoks klausimas, nežinau, kas rytoj bus.
Ypatingai anksčiau tekdavo. Bet kita vertus yra juk ir maisto papildų visokių, kurie padeda užmigti.
Sportas, mačiau sportuojat.
Taip, tai tą darom. Šiaip, ten su miegu yra tik tai vienas dalykas. Gal tau yra sunku užmigti ir man iki šiol yra gana sunku, bet tu turi ilsėtis, nes jeigu tu nemiegosi, tu būsi neproduktyvus, nekūrybiškas, nefunkcionuojantis, na, tokia vaikštanti daržovė.
Sprendimai neteisingi.
Ir tada tai bus tik tai didelė betvarkė, ar ne? Tai dėl to reikia skirti savo laiko, stengtis ir ypatingai stengtis išsimiegot.
O kaip skiriat savo laiko šalia darbo? Ar yra to laiko, nes atrodo, kiek girdėt, matyt ir ką pažįstu dar politikoje, tai dirba, kaip sako, 24/7, 7 dienas per savaitę, 24 valandus per parą, ten jeigu vėl laikas paskambino, važiuoja, daro, va to balanso šeimininio ar ne, asmeninio, sakykime, sportuoti, masažą nueiti, atostogų išvažiuoti. Ar yra patos laisvės gyvenime?
Nu, tu visada kažką aukoji. Ir priklauso nuo vis tiek, nuo politikoje, tai yra juk visaip. Gali būti opozicijoje, ten yra darbo daug, bet tu gali jį savo laiką kitaip planuoti, kai esi atsakingas valstybės ten ministras ar ne vyriausybės. Tai daug intensyvesnė ta darbotvarkė yra. Partijos pirmininkas dar automatiškai reiškia savaitgalius ir vakarus. Tai labai dabar yra toks etapas atkarpa gyvenimo intensyvi, bet aš tikrai nesiskundžiu, tai yra mano pasirinkimai ir tu kažką visada paukoji, bet aišku, kad reikia stengtis na, turėti tos asmeninės erdvės ir su šeima pabūti ir, nežinau, koncertą nuvažiuoti ir muzikos paklausyti ir, nežinau, sportą nueiti, jeigu tik yra įmanoma. Tai svarbu, o na, aišku, visada kažką aukoji, vat ir dabar sėdim studijoje, man čia rašo draugė grįžus iš užsienio, aš negaliu jai atrašyti, kažkada atrašysiu, juk tai irgi svarbu, na, su artimaisiais palaikyti ryšį.
O nebūna taip, kad sako, sakykime, artimieji, kad televizijoje, ten televizorių tik visai kitaip atrodo, iš tikrųjų, kad skirtingas žmogus yra, nes aš turiu pop pasaulį pažįstamų, tai artimų draugų, kurie, nu, man pačiai, kai jūs rodo per televizorių, ten kažkokį laidos, prašai, visiškai kitas žmogus. Tai
man tiesą sakant, man žmonės, kai aš važiuoju per Lietuvą, aš stengiuosi, na, ir vasarą, ir kai nevyksta ten Seimo sesija penktadieniais išvažiuoti, man žmonės tą sako nuolatos. Ir aš nežinau, ką tai turėtų reikšti, bet nuolatos sako, kad o, jūs visai kitaip atrodot ir elgiatės, negu aš galvojau, negu jūs rodo per televizorių. Ir tada aš galvoju, tai ką jūs apie mane galvojate iki man atvažiuojant? Aš sako, oi, kaip jūs čia paprastai ten elgiatės, ar ten, nu mes daug per smulkų ir stambų, iš tikrųjų, per įvairias įmonės važinėjom, tai ten visko matom, nuo baldų gamybos iki koldūnų gamybos. tai viską ir išbandom save, turim progų pažinti, tai dažnai šiaip žmonės tą sako, bet man atrodo labai svarbu, kad politikai na, nesislėptų kažkur ten už ekrano ir tiesiogiai vis tik pasirodytų. Tai yra gal na, laiko užima, nekomfortabilu ir taip toliau, bet kita vertus, tai juk yra politikos esmė. Na, nuo Romos Respublikos laikų tiesioginis ryšys su rinkėjų, kiekvienam rinkėjų rankos paspaudimas
tai
buvo klasika, ne? Tai yra klasikų klasika ir dabar lygiai taip pat na, reikia nesislėpti, paaiškinti žmonėm, kiek tik leidžia į jėgos ir laikas bendrauti.
O pačiai, va, kuri ta darbo dalis labiausiai patinka? Buvimas žmonėse, buvimas ministerijoje, kabinete, parašą padėti svarbu, ar vat, kas labiausiai teikia
ministerijoje, aš kabinete šiaip gana, taip vat, kad sėdėčiau prie kompiuterio, tai gana retai tai būna, aš visą laiką kažkur esu, arba pas mane kas nors ateina kokie nors sutikimai, arba renginiai, arba vizitai, arba užsienio kokie vizitai, ar žmonių priėmimas iš užsienio. Tai labai dinamiška veikla, man šiaip patinka viskas, aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad turiu tą galimybę prisidėti prie savo šalies gyvenimo, gal na, to nedidelę dalelę savo darbo na, prisidėsiu prie to augimo, prie Lietuvos na, ateities, eimo prieki, kad ir geresnių tų darbo vietų būtų, ir Lietuva daugiau pasiektų, daugiau žmonių apie ją šiaip pasaulį sužinotų. Tai aš na, tas pareigas, kurios gal ir nėra na, labai lengvos kartais, būna visokių dienų, priimu šiaip na, su džiaugsmu ir su tokiu na, įpareigojimu ir labai džiaugiuosi, kad turiu tą galimybę prisidėti prie Lietuvos gyvenimo.
Labai džiugu girdėti, kad ne tik problemos, bet ir smagus ir džiaugsmai. O visgi ką darytumėt, jeigu ne politika? Na, vat reikėtų ar mesti, ar dingtų, ne tai, kad išeit reikėtų dabar ir kažką veikti, bet koks kitas būtų tiesiog pasirinkimas?
Reikėtų pagalvoti, aš šitaip labai nesu apie tai išsamiai galvojusi. Labai na, įdomi yra asmeniškai technologijų sritis, tai aš ir dabar, būdama politikoje, labai aktyviai domiuosi. Tai štai, man atrodo, na, politikai turi šiaip domėtis ir visada pagalvoti, ką aš veikčiau, jeigu ne politika, nes vis tiek mes esam tokie laikini, nėra čia to kontrakto 20 metų, tu turi būti mobilus ir nuolatos besimokantis.
Aš manau, kad tikrai neišnyksit, nedingsit iš padangės, jeigu visada jau aktyvus žmogus buvot, tai ir jei ne politika, mes kažkur vis tiek už ir nematysim. Ir paskutinis klausimas auditorijai, kurie klausosi, nes klauso aktyvus žmonės, klauso žmonės, kurie nori pokyčių gyvenime ir vyresniam amžiui, kur nori sakyti keisti savo sritį, klauso ir jaunimas mano laidų, kur renk kas dar savo ateitį, tai tam žmogui, kuris galbūt nebūtinai politiką norėtų eiti, bet va tai tokia sritį, kuri yra rizikinga, kuri yra skandalinga, kuri su rimtais dideliais tikslais, dideliais iššūkiais, bet va, sakykime, bijo žmogus, ar ne, viso to, ar tiesiog nedrįsta, koks patarimas būtų einant į tokias karjeras, tokias specialybės?
Aš manau, kad jeigu kirba mintis, kad o gal tai reikia pabandyti. Reikia nebijoti ir pabandyti, nes paskui gailėsis. Mes turim vieną gyvenimą, ir reikia stengtis na, įsemti šaukštais dideliais su alkiu. Va, čia neseniai buvo Madonos koncerte, kuri ir sakė, kad na, po 40 metų ant scenos jinai vis dar yra alkana kaip kurie. Ir man atrodo, čia yra esminis dalykas, na, nepamesti to alkio ir jeigu nors trupinėlis jo yra ir jeigu yra nors trupinėlis na, to pamąstymo, o gal verta supretenduoti vieną ar kitą poziciją, ar ten vadovaujančią, ar ten kažkur, pabandykit, pažiūrėkit, prisimkit tą, išstumkit save iš tos komforto zonos ir visa kita kažkaip paskui ateis. Nepavyks? Tebūnie, tai bus irgi puiki patirtis ir puiki pamoka, kuri nenueis veltui. O gal pavyks, tada iš vis bus puiku.
Aš taip žinių radijoje atsidūriau.
A, tai va.
Tiesiog pabandžiau ir atsidūriau. Seniau jau 19 metais. Tai ačiū labai už ir ne, kad atradot laiko savo dienotvarkėje, kad atvykot, pakalbėti visai kitomis temomis, negu pačiai, netgi tikriausiai įprasta kasdieną. O klausytojams priminsiu, kad pokalbio įrašas liks žinių radijos svetainėje, taip pat YouTube kanale. Tai galite pažiūrėti vėliau arba kažkam kitam rekomenduoti. O čia buvo laida Noriu daugiau. Ir aš Neringa Pangonytė Novikinė. Susitiksime kitą savaitgalį. Iki.